Rúkjadömi í sjónum. Í heimsjónum nekv ímest tilfóndi som mennesker får gagn á, middel anna fiskur, og náttúru rúkjadömi som til dømes ráolja og gass. Við vita eisne tilber að finna molm við ímeskun metallum, at nú jatne, mangan, kopari og nikkul. En hefur þó öngin rönt að vunna metall búsir úr hafbotnum. Sjegverinn eisne en tujandi farlæg tja tusentals farmaskipum. Tilfóndi í hafunum størst, men samstundis det hött. Þeir hefur haft vissar at land strujast hver eir ratten til rúkjadömi. Myndin, japanski fiskimenn í Tokyo-víkjunum. Japan ein tann tullega mesta fiskivinnu tjófun í heiminum. Skip í Japan væja kring allan heim. Og negvast henni tróka þeir stóru japansku fiskiskipinu þar stefbunnu fiskimennina bústur, som bæri hefa smóar útrörabátar.